Velkommen til radioen her. Vi har i dag besøg af Hans Korte Gundesen, og vi kører en serie, hvor du kan høre interviews med alle organisterne i området her, altså i Skjern Provsti. Hans, du er organist i Tarm?
Ja.
Hvor længe har du været det?
Det har været i 6 år nu.
Er du glad for det?
Det er de bedste steder at være, og det har jeg jo altid sagt der, hvor jeg var.
Ah, hvor godt.
Men det er godt i Tarm. Det er en god kirke, det er en god kirkegang. Det er første gang, jeg har haft en stilling i et sted, hvor kirkegangen er så overvældende. Mm. Og det er jo totalt fedt, når man ved, man har brugt tid på forberedelse, men også ved, der er folk,
ja,
som nyder det og tager det ind.
Ja.
Så det glæder mig utrolig meget.
Godt. Mit navn er Jens Borg Splid, og jeg er sognepræst i Nørre Vium, Herborg og Troldhede. Hvis ikke du kan kende min stemme efterhånden. Hans, du har taget noget musik med, 4 stykker. Det første stykke, du kunne tænke dig, at vi skulle høre, hvad er det for noget?
Ja, det er lidt specielt.
Ja, spændende.
Fordi det er mig selv.
Ja.
Og det er egentlig sådan optakten til, at jeg blev organist. Den var ikke sådan lige ud af landvejen. Det var faktisk sådan mange bump undervejs. Og i en periode, der var jeg musikskolelærer, og var utrolig glad for det, og kom ind i det, som var helt nyt den der gang med baby. Arbejde med baby, altså det, man inden for musikskoleverden kalder elementær musik, og det, som vi så i kirken kalder baby, salmesang.
Yeah.
Og jeg fik en uddannelse på konservatoriet i Esbjerg, lige nøjagtigt med henblik på at arbejde med babyer.
Spændende.
Og i den forbindelse så lavede jeg en CD, som forældrene kunne få med hjem, så de kunne spille sangene.
Ja.
Og det er helt tilbage i 2000.
Hold
og så gik der, så her for et par år siden, så møder jeg nogen, jeg har kendt i 100 år. Og så siger de, ah Hans, det er næsten helt flov, men nu skulle du høre her. Vi fandt den der CD, du havde lavet, som vi jo brugte, da vores børn var små, og nu er de jo voksne.
Mm.
Og så havde de siddet og drukket rødvin og hygget sig i familien, og så havde de spillet den igen og igen en hel aften, og havde haft en fest med alle de der børnesange, som jeg havde indspillet.
Nå, hvor
så, så det herlige er, at jeg lavede den der CD for 23 år siden, og den har stadigvæk et liv.
Ej, var det
stærkt. Synes jeg er sjov. Så, og jeg synger, det er en lille påskesang, eller forårssang, som handler om, at der er født et lille påskelam.
Åh, hvor godt. Altid. Lad os høre det.
Der er født et lille påskelam på gården, hvor jeg bor. Og det står så sødt og drikker mælk hos sin påske for og mor. Først blev pelsen slikket ren, og så gik det rundt på sine tynde ben. Der har født et lille påskelam på gården, hvor jeg bor. Der er lagt et lille påskeæg på gården, hvor jeg bor. Og der kommer snart en kylling ud til sin påske hønemor. Hør den pipper fra sit skjul, når den kommer ud, så er den varm og gul. Der er lagt et lille påskeæg på gården, hvor jeg bor. Jeg har set en påskehare nær ved gården, hvor jeg bor. Og jeg tror, at den snart skal til at være påske, har og mor. Nu for alle dyrene små, de her forhånd nu, det kan du godt forstå. Jeg har set en påske, har og mær ved gården, hvor jeg bor.
Tak for nummeret. Ja. Meget livligt, må man sige.
Ja, ja.
Ja,
ja, og det sjove er jo, at på det her tidspunkt i år 2000, der var det, jeg kunne spille. Altså, det var sådan, det var det, jeg spillede, når jeg spillede klaver.
Ja.
Jeg kunne ikke andet. Jeg kunne ikke læse en F-nøgle noget.
Okay.
Og det kom så først i 2001, altså året efter, kommer jeg faktisk i gang med organistuddannelsen nede i Løgumkloster.
Ja.
Og det var så sjovt, fordi nu har jeg lige haft en elev nu her det sidste års tid, som er, nu er blevet optaget på, Kirkemusikskolen.
Mm.
Og jeg har sagt til ham hele tiden, tag den urolig, Rasmus, tag den urolig, fordi dengang jeg var til optagelsesprøve, så sagde rektor, og sagde han, ja Hans, det var jo ikke så godt, men det er vel også derfor, du er kommet for at lære det.
Hvor godt.
Så, ja, så det var jo altså, på mange måder forfra, og der var også en, der sagde engang, altså Hans, hvordan er det egentlig at lære noget, som man troede, man kunne?
Mm.
Og det er vanskeligt.
Mm-hmm.
Absolut vanskeligt.
Yeah.
Men det lykkedes jo. Så og det blev til orglet. Og det var lidt det var faktisk babyernes skyld, at det blev til orglet, fordi men når man arbejder med små børn og så videre, så er man jo hele tiden nede på gulvet.
Mm-hmm.
Og jeg nærmede mig de 40 år, og jeg kunne godt mærke på ryg og ben og ting og sager, det blev simpelthen bare ikke ved.
Mm-hmm.
Og så skulle jeg noget andet. Og så boede vi i Sønderjylland. Min kone var sognepræst nede i Agerskov i Sønderjylland.
Mm-hmm.
Og det var jo lige ved siden af Løben Kloster.
Mm-hmm.
Så var det fuldstændig nærliggende at blive videreuddannet til organist.
Ja. Og alligevel, ikke bare nærliggende, men også det, du valgte. Altså et aktivt valg, fornemmer man.
Ja, ja, ja.
Hvorfor det kirkelige miljø? Man kan godt spille over i konservatorieregi og andre steder.
Ja, ja. Og det kan man sagtens. Mm. Men det er jo ikke det samme.
Fordi, nu har du jo konen i kirkemiljøet.
Altså, ja, men jeg tror egentlig nok, hvis det endelig... Altså, nu bor min kone ikke hernede, så hun kan ikke høre det. Altså, sådan ren ord for pengene, så er det jo mig, der kommer med en eller anden form for, altså med kristendommen ind i vores ægteskab.
Mm.
Hun havde det selvfølgelig også, hun læste teologi, det gjorde vi så faktisk begge to. Da jeg var 5 år gammel og gik i børnehave, så døbte jeg alle dukkerne.
Nå, hvor fint.
Iført min mor, hun var pædagogmedhjælper, så jeg var iført hendes lange sorte frakke og sådan en lille kniplinge noget rundt om halsen. Så, og så døbte jeg alle dukkerne, og så holdt vi fest. Så tog vi alle vores mader og lagde op på fadet, og så blev det så kørt rundt, så vi spiste hinandens mader til frokost den dag. Jeg skulle være præst, og det skulle jeg hele vejen op igennem folkeskolen og i gymnasiet. Men allerede da jeg kommer til gymnasietiden, der er jeg godt klar over, at det bliver ikke den lige vej, fordi mig og sprog, og i hvert fald de klassiske sprog, det er jeg ikke så godt.
Nej.
Så, men jeg kom, altså igennem en matematisk studentereksamen, fik jeg snit nok til at komme på universitetet, og tørnede sig hovedet imod de 3 store, græsk, hebraisk og latin.
Mm.
Og jeg prøvede 2 gange,
ja.
Og muren var simpelthen for høj.
Ved du, sådan er der mange, der har det.
Det tror jeg.
Ja.
Og det slog mig jo så ud, fordi på det her tidspunkt, der er jeg som nogen af 20, der har jeg faktisk gået og drømt om at skulle være præst i 17-18 år.
Ja.
Og... så det tog nogle år sådan at komme sig over det egentlig. Jeg har så altid spillet. Jeg spillede Superstar Is, musik. En som dame før år.
Mm.
Og bare roligt, den har jeg ikke med. Og så... jeg har også brugt musikken i forhold til kirke. Og faktisk har jeg, da jeg går i gymnasiet, så får jeg en rigtig god ven. Der kommer en helt ny organist til Nykøbing Falster. Jeg er født i Gedser, eller opvokset i Gedser på Falster, og gik i gymnasiet i Nykøbing.
Ja.
Og der kommer en helt ny, helt ung organist. Jeg er der en 18-19 år, og han er en 3-24 år. Og vi er meget på bølgelængde, lige med det samme. Og det er ham, der opdager, at jeg kan synge.
Okay.
Fordi i min familie synger vi ikke.
Nej.
Og det var sådan totalt at have oplevelse, og det er Jesper Madsen.
Mm.
Så han drog mig jo ind i hans musikalske univers, og jeg sad simpelthen, altså nogle af de meget, meget kendte præludier, som han skrev, der har jeg siddet på bænken ved siden af ham, mens han
skrev ned.
Ned.
Ja.
Så, så jeg var jo dybt fascineret, men jeg havde jo misset en ting tidligt i mit musikalske liv, og det var jo forlært at læse en F-nøglenode. Så og det sprang jeg jo let og elefant hen over, ligesom med de klassiske sprog. Altså, jeg synes, det var uovervindeligt.
Mm.
Og der skulle så noget modenhed til nogle år på banen. Og så da jeg når der til godt og vel 2000, så var jeg parat.
F-nøglen, det er jo bassnøglen.
Ja, det er bassnøglen.
Hvad med tenor og altnøgle? Bruger du også det? Nu er jeg bare nysgerrig.
Ja. Der er jo en C-nøgle også.
Jeg spørger løs. Jeg bruger den ene til cello, jo bedre.
Ja, netop, det er jo det. Langt de fleste noder i dag er jo, altså all-noder.
Ja, det skal
jo bass. Det er jo skrevet om til, altså buksehud og så videre, skriver i C-nøgle, ja, som regel.
Okay.
Men de noder, du køber i dag, og du downloader i dag, ja, de er skrevet om til F-nøgle.
Ja.
Så det er meget, meget sjældent, at man har brug for det. Men jeg kan sagtens stille om. Mange år, så spillede jeg, barnsben af, der har jeg spillet trompet.
Mm.
Og der har jeg så, lige siden jeg også var barn, der har jeg konsekvent spillet klang C sammen med orglet,
ja,
når jeg gjorde det. Men hvis jeg spillede i orkester,
ja,
så spillede jeg selvfølgelig klang B, en tone dybere.
Mm.
Og fordi det er der, instrumentet egentlig er bygget til.
Mm.
Men man kan, og det er kun sådan, det er tankesæt at lave om på det. Så C-nøglen, det er heller ikke noget problem. Det er jo også kun et tankesæt.
Spændende.
Ja.
Ja. Hvis vi skal kigge på et stykke musik mere, hvem er din yndlingskomponist? Har du noget med af vedkommende?
Ved du hvad? Det har jeg faktisk ikke.
Det har du ikke?
Nej, det har okay. jeg ikke. Ja. Men jeg vil gerne spille et stykke alligevel, ja, af det menneske, som jeg faktisk har fået som ven.
Ja.
Og som jeg er glad for og stolt af.
Ja.
Han ringer en gang om året, den 20. februar, og ønsker tillykke med fødselsdagen og sådan noget. Det er Martin Brygmann.
Mm-hmm.
Og for nogle år siden, jeg er jo, vi skal snakke senere om, hvad min store hobby er.
Mm-hmm.
Og min store hobby, det er teater.
Nå,
og
ja,
det har jeg jo en lang, ikke karriere, men i hvert fald har arbejdet med teater, lige siden jeg var ung.
Ja.
Og har faktisk også en uddannelse inden for teater. Jeg er teatermanager,
mm,
og har virket som det igennem mange år ned i Varde, i Varde Sommerspil.
Ja.
Og for nogle år siden, der besluttede vi os for, at vi ville lave en forestilling helt fra bunden af. Mm. Simpelthen en forestilling, der aldrig var set før. Og det var jo et kæmpe arbejde, alene det at udtænke, hvad er det, vi er på vej ind i.
Mm.
Så vi sad jo til møder og snakkede til øst og til vest og skulle finde ud af, hvad gør vi. Og på et eller andet tidspunkt, så faldt valget, at det skulle være noget H.C. Andersen, fordi det skulle være kendt,
ja,
på en eller anden måde, og så skulle det liv være nyt og frisk. Så skulle det være noget, der egnede sig til en hel aftens forestilling.
Mm.
Så vi tænkte, Fyrtøjet.
Mm.
Også fordi Fyrtøjet er en road movie.
Ja, ja.
Fordi det er en bevægelse. Han er i bevægelse hele tiden. Han går ud af landevejen 1-2-1-2, og så kommer han ind til eksen, så kommer han hen til byen og så videre. Og
det er i etapper.
Der er hele tiden bevægelse i, ja, den der fortælling. Havde det nu været den lille pige med svortstikkerne, så havde den været færdig på 20 minutter, og så havde vi alle sammen siddet og grædt. Ikke? Så det var vigtigt at gøre det på den måde. Og så kunne vi netop, ja, tage alle H.C. Andersens andre eventyr ind fra sidelinjen og lade soldaten passere dem. Så det var hurtigt en god idé. Så skulle vi jo finde det skulle være en musical, det vidste vi. Så skulle vi jo finde en musiker til at lave det til musical. Og det fik jeg i opdrag og ringe rundt. Vi valgte nogen ud, kendte musikere, og måske en af Danmarks allermest kendte, inden for i hvert fald for børn og unge, og også inden for kirke. Og nu kan navnet sådan set være lige meget. Men i gamle dage, der er han stor cigar, det ved jeg ikke, om man gør mere. og han, ham kontakter jeg, og man kontakter jo ikke bare en kunstner. Fordi det går altid igennem en eller anden agent. Man kommer aldrig nogensinde helt ind. Og så ringer jeg til en agent over på Fyn, der har den her kunstner i sit brød, eller i sin stald. Og så forelægger jeg, hvad det er, vi vil. Og jeg ved godt, at det koster penge, og jeg ved også godt, at jeg er i gang med at vi lægger op imod 500.000 kroner. Altså, det er jo det koster at lave sådan en forestilling, som ham, der så producerer musikken eller laver musikken, skal have for det. Så er der alle de andre, de skal også have penge her. Men det er jo fuldt professionelt. Men jeg får svar tilbage, at han kan ikke se ideen i det.
Okay.
Så han vil ikke. Og så må jeg jo ringe videre til nogle andre.
Ja.
Og til sidst så ender jeg med Martin Brygmans agent. Hun er på Tønder Festival.
Ja.
Og jeg forelægger med ærne. Og så siger hun så, jamen det tror jeg ikke Martin vil. Men jeg skal nok spørge ham.
Ja.
Så gik der en dag, så ringede min telefon.
Ja.
Det var Martin Brygman. Og han var fuldstændig fyr og flamme.
Okay.
Og det var ikke mig og ham, der har lavet den. Fordi der er mange andre end, altså Carsten Friis, som er den, der normalt instruerer på Varde Sommerspil, har gjort det snart en menneskealder.
Ja.
Han skriver teksten.
Hmm.
Og, men så sidder vi jo i rundkreds og skyder ind og får idéer.
Okay.
Og sammen. Så det var fantastisk at få lov til at være med til at lave, og jeg synes, vi skal høre simpelthen et nummer fra forestillingen Kongens København.
Ja da. Interessant musik, Hans. Jeg synes, det smager lidt af jazzvals. Sådan.
Det smager lidt af Kai Norman Andersen. Og det er jo styrken ved Martin Brygman, at det er jo ikke, fordi han kan jo ikke spille selv. Altså, han kan nok sætte noget sammen på klaveret, men det er jo ikke, når det går fra ham af, så er det jo ikke færdigt. Så er det, så er det noget, der er indspillet. Så har han siddet ved klaveret, og så indspiller han små strofer osv., og så har han jo så Gibskov. Ham fra Kai og Andrea, så til at sætte det i noder og få det afsted, så det kan bruges til noget af og rent faktisk, så lige det her nummer, det var et af de første Martin, han lavede til den her forestilling. Og længe før vi egentlig er inde i den endelige proces med at skrive og sådan noget, der sender han det her til mig. Så jeg er faktisk den første, der har spillet. Det er lige nøjagtigt det her nummer, ikke også? Og har fået folk til at synge med på det, fordi vi skulle bruge det til noget reklame og sådan noget.
Det er sjovt.
Sjovt, ikke også?
Ja.
Og det, men det er rigtig sjovt. Det er rigtig sjovt, altså, da hele processen er gået i gang.
Uh-huh.
Og det er jo... Det rygtes jo inden for branchen, at Martin Brygman laver et stort projekt over i Varde.
Uh-huh.
Så ringer ham der agenten, frem, den anden, ja, meget, ja, meget kendte.
Ja.
Og så siger han så meget kort, er der noget, jeg har forpasset?
Det er der nok, ja.
Og så sagde jeg, ved du hvad, du har vinket på vegne af din kunstner, så ja, har du vinket farvel til et beløb et sted mellem 300.000 og 400.000.
Mm.
Så jeg har så bagefter fået at vide, fordi jeg har en anden god kammerat,
ja,
som spiller sammen med vedkommende,
ja,
og har fået at vide, at der er ytret, der har været kurer på tråden mellem de to der, desangående.
Mm.
Det var bare så lykkeligt, at det blev Martin.
Fordi, det er jo det, der ligesom er identiteten i musikken nu, ikke?
Ja, ja, netop. Og ja, det havde slet ikke været det samme.
Det er klart.
Så det var simpelthen sådan et lykkeligt valg.
Det var meningen, det skulle være sådan.
Det er jeg sikker på. Der er forsyn.
Ja.
Også inden for musik.
Ja, men helt klart. Hvem er så din yndlingskomponist, hvis jeg må spørge?
Ved du hvad? Jeg er simpelthen så bredt funderet. Mm. Så jeg har meget, meget, meget svært ved at pege helt nøjagtigt.
Mm-hmm.
Der er en, der altid fascinerer mig og overrasker mig, og som jeg elsker at spille, og som jeg bare ikke kan spille til. Altså, jeg spiller meget. Det er Bach, selvfølgelig.
Mm-hmm.
Jeg spiller rigtig meget Bach. Mm-hmm. Og, men jeg har aldrig til at spille ham færdig, fordi der er altid noget af Bach,
ja,
der er sværere, og ja, som er også sværere tilgængeligt. Men han, det er så genialt. Det er simpelthen så genialt. Og ja, og det forunderlige er jo, at han har jo bare siddet og, altså for ham har det jo, det har været skrivebordsarbejde det meste af det. Det er jo ikke fordi, han har siddet og ved et klaver eller en cembalo dengang, ikke også? Og bevidst arbejdet. Han har siddet og skrevet, og så var det klar, for han skulle levere noget til næste søndag. Og det er jo vel at mærke en hel kantate, det er jo ikke også, der vejede 3 kvarter. Sådan en har han leveret til hver søndag. Han har jo bare kunne skrive ud. Og så har Bach meget, meget få melodier på samvittigheden.
Hmm.
I virkeligheden brugte Bach andres melodier. Selv i de helt, helt store, mest ikoniske ting af Bach.
Mm.
Jesus bleibt meine Freude.
Mm.
Han hed Stolz, ham der skrev den.
Mm-hmm.
Men Bach laver de der 8. dele, der
mm.
Det er Bach, der laver dem.
Ja.
Men det er ikke ham, der laver din. Ja, ja, og så får jeg.
Ja. Ja.
Ja. Så han er absolut nummer 1. Og dem, der arbejder ud fra den samme, og det er jo komponister i dag, der gør,
mm.
Som,
mm.
som bruger kontrapunktet, fordi det er jo det, der er det spændende i det.
Mm.
Det klæder orglet at spille kontrapunkt, simpelthen. Mm. Så derfor er det noget af det, jeg går mest op i.
Yeah.
Og selv når jeg improviserer, fordi jeg bruger meget at improvisere også, ikke hver søndag, men det sker jo for eksempel, altså pinsemorgen. Jeg vil ikke have en pinse, uden at jeg improviserer, vel? Fordi det er jo trods alt, vi fejrer jo Helligånden, ja, så vi håber også, den er nået op på Aarhus på turet.
Ja, inspirationen,
og,
ja.
Ja, ja, inspirationen. Ja. Og der er det stadigvæk det kontrapunktet,
ja,
som jeg improviserer ind i.
Ja. Spændende.
Ja.
Dejligt. Så jeg kan næsten gætte, du mest til klassisk frem for rytmisk.
Nej.
Nej?
Nej, det kan du ikke gætte. Fordi det
er når ikke, du siger yndlingskomponist, men ja, du vælger trods alt de to musikstykker, vi har spillet indtil nu, har jeg været rytmisk. Så det er sådan
ja, lidt. Ja, ja. Jeg har faktisk ikke noget sådan for alvor, jeg ikke kan lide.
Okay.
Altså, talentløshed, det gider jeg ikke.
Nej.
Og det vil sige, altså det skal jeg måske passe på med, ikke også, men altså...
Mm.
De senere år, Melodi Grand Prix, sang og sådan noget, der står jeg simpelthen totalt af, fordi det er jo ikke, de er jo konstrueret. Mm. Det er jo ikke, de kommer ikke af en nødvendighed. Hvis musik kommer af en nødvendighed, en indre nødvendighed,
ja,
så kan det lige så godt vel, altså være Rammstein. Altså, jeg elsker Rammstein.
Mm.
Fordi det kommer af en indre nødvendighed. Der er noget, man gerne vil fortælle.
Mm.
Og ja, altså Elton John, altså, du kan ikke, Queen, Eddie Mercury, ikke? Altså, det kommer alt sammen af en indre nødvendighed. Og hvis du gør det, så er det kvalitetsstemplet for mig.
Ja.
Og det der bare bliver lavet for at være facade, for at være glat, for at være smart, for at falde ind i tidsånden og så videre. Yt med det.
Ja, det må man sige. Freddie Mercury, han laver jo sin egen genre ved at blande genre.
Ligner jeg.
Han er genial i den forstand, ja. At han begynder at bryde grænser ned, ikke? Klart, jeg kan godt forstå, at du kan lide Queen, helt klart. Men alligevel også, ja, Rocketman, Elton John, ikke? Hvor han bryder grænserne, ikke? Altså, ja. Jo, jeg vil godt følge dig.
Ja.
Jeg vil sige, jeg kender ikke nok til Rammstein til at kunne udtale mig om det.
Nå, nej, men altså, det er jo voldsomt. Det er jo,
jeg ved det. Det er
hard rock, ikke også?
Hard rock.
Men jeg synes også, at det har sin fortælling og sin berettigelse også ud af det politiske spil, det hele opstået af efterdønningerne efter murens fald og så videre. Ja.
Militærbase.
Ja.
Ja, okay, interessant. Hvad med din fritid? Når du ikke sidder ved orglet,
når du ikke
har med teater at gøre, det er måske mest fritid, så eller hvad?
Ja, det er jo altså teater. Det, er jo,
det fylder
i dag,
alt.
I dag, der er det fritid.
Det fylder alt i fritiden,
eller? Det har på et tidspunkt været mit arbejde. Altså, det var det, da vores ældste blev født. Der stod jeg faktisk på scenen. Der spillede jeg, var engageret på Svalegangen i Aarhus.
Okay, ja.
Og jeg spiller. Den aften, hvor hun bliver født. Mm. Og det var altså, hvis jeg ikke havde været der, altså, så skulle forestillingen have været lukket ned. Mm. Så det der, så er man der. Det, sådan er det game.
Yeah.
Og jeg nåede begge dele. Fordi min kone, hun klemte sammen, og så passede med, at jeg lige kunne nå at komme hjem.
Er det Rosenkrantzgade? Den hedder den der nedad fra Rysgade og ned til Banegården.
Rosenkrantzgade ligger op i den anden ende.
Så husker jeg helt forkert. Hvad er det så, den hedder?
Der ligger Rosenkrantzteateret.
Ja, hvad er det så, den hedder? Den der fra Rysgade og ned til Banegården.
Det kan jeg heller ikke huske.
Det er der, det lå, ikke også?
Ja, det ligger det stadigvæk.
Okay.
Det fungerer bedst velgående.
Hold op. Ja, nå. Det er for længe siden, jeg har været der, kan jeg.
Ja. Så det er teater, og det jeg fik en teateruddannelse på et tidspunkt, bliver uddannet teatermanager i Aarhus. Mm. Og da vi så kommer, altså da min kone så endelig får stilling, der sker det, at jeg jo også et eller andet sted var jo sådan på vej ind i livet der i midt-80'erne. Mm. Og kommer lidt forskellige skæve veje ind, fordi tiden er svær i 80'erne, og der var jo stor arbejdsløshed, og jeg var så heldig at få et skønt job, og måtte så bare, det krævede, at folk kunne låne penge, og så kom Schlüter og lavede kartoffelkuren, så kunne de ikke låne penge længere, og så døde den branche der næsten fuldstændig fra den ene dag til den anden, lige der i begyndelsen af oktober, da det blev indført, ikke også? Og jeg blev fyret, og ja, det var der ikke noget at sige til. Altså, branchen var død, det var møbelbranchen. Mm. Og så var jeg jo slået ud, og så skulle jeg jo prøve at finde på noget andet. Og musikken har jo altid været med mig, og det med at optræde har jeg jo lige fra min barndom af. Så jeg kom ind i noget musik, blev simpelthen ansat på Aarhus Kommune, var kommunalt ansat musiker i et års tid, hvor man så inden for kommunen af havde nogle folk, der sørgede for, at det plejehjem skulle have, og det plejehjem, og så rundt omkring klub og alt, hvad der var, skole.
Ej, hvor smart.
Og så havde man et eller andet antal, jeg kan ikke huske, 15 musikere og sådan noget, i små ensembler. Vi var tre i det ensemble, jeg var med i.
Ja.
Og så blev vi sendt ud. Og det gjorde vi simpelthen, og fik løn for det i et år.
Ej, hvor sjovt.
Det var skide godt, ikke?
Ja, ja.
Og så, da det var overstået, så drømte jeg også om teater. Og var så heldig at få, der kom noget nyt amatørteater til Aarhus. Det hed Vilmesborg Festspil, og det kom jeg med i.
Ja, det er sådan en musical ting.
Ja, netop, og jeg kom med i Studenterrevyen i nogle år.
Ja.
Og så tog jeg den der teatermanager uddannelse, som er sådan en allround. Det er alt med PR og kulisser og regi og kostymer og smink. Altså, man kommer lige ind over alle ting.
Ja.
Ideen er, at man skal kunne fungere i et teater som den, der sådan holder trådene sammen.
Mm.
Og så i mellemtiden, så bliver min kone jo færdig som præst. Og da det nærmer sig, så siger hun så til mig, Hans, nu skriver jeg, du vil gerne en masse teater, så gør det nu.
Mm.
Fordi om et par år, så er vi ikke længere i Aarhus. Mm. Så skal hun jo være sognepræst et eller andet sted.
Yeah.
Så jeg fik simpelthen carte blanche, så jeg rendte ud og spillede teater til højre og venstre i et par år der.
Blandt andet på Svalegangen.
Blandt andet på Svalegangen, der i lige starten af 90'erne.
Mm.
Og så kommer vi til Sønderjylland, og så har jeg intet med teater at gøre. Mm. Før vi så i 2012 flytter til Varde. Og okay. Der var det jo så helt åbenlyst, jo, at jeg kom med i Syvkanten. Mm. Og det, jeg gik jo lige ind ad døren, så straks så havde jeg en rolle. Og så gik der ikke mere end et år, så havde jeg også rollen som produktionschef.
Hovsa.
Så og så igennem 10 år har jeg, små 10 år, der har jeg styret hele Varde Sommerspil.
Ja.
Det gør jeg ikke mere. Heldigvis 10 år, det måtte være fint i rundt tal.
Mm.
Så nu er jeg, altså, ja, jeg var derinde, der er jo premiere i aften jo på Sommerspillet for i år,
mm-hmm.
men jeg har intet haft med det at gøre. Næsten ikke. Det er så lidt. Og det andre år, der har det jo fyldt ufattelig meget.
Ja, det hele vel næsten.
Og i sådan en grad, så jeg har været købt fri fra arbejde, der er Tarmkirke, altså et fantastisk sted at være, fordi der har ikke været noget, da jeg er kommet og spurgt, om det kunne lade sig gøre. Og så har jeg simpelthen blevet købt fri af Syvkanten, der har betalt min løn.
Flot.
Her i den her periode, hvor den her forestilling skal op og stå.
Flot, så.
Men det er den hobby, og den skal jeg jo tilbage i igen. Selvfølgelig skal jeg det. Jeg er jo ikke færdig der. Mm. Men lige nu, så tager vi en kold tyrker.
Okay. Ja. Hvad siger du til et stykke musik med? Var det en idé?
Jamen, det synes jeg da.
Mm.
Fordi nu, når vi snakker musicals,
ja.
Og vi snakker Varde Sommerspil,
ja.
Så den sidste forestilling, jeg var aktivt med i.
Ja.
Det var den sidste år,
ja.
Selvfølgelig. Og der har jeg været aktiv. Altså det er jo sådan set mig, der har taget den ud. Det er mig, der har kæmpet med forlagene, for det var en lang historie. Det var umuligt at få det der lov til at spille det her stykke. Vi fik lov til at fejre 50 år for Jesus Christ Superstar. I Varde. Og,
ja.
Og det var en kæmpe oplevelse for mig. Det var en kæmpe oplevelse for alle os, der var med. Vi har aldrig nogensinde fået så flotte anmeldelser i aviser og alle mulige andre steder.
Mm.
Vi har fået så mange positive tilkendegivelser,
mm.
men der kom næsten ingen tilskuer.
Nå, hvorfor? Hvad kan det være? Det er da mærkeligt.
Ja, der er åbenbart. For det første er det jo det første, der sker efter coronaen.
Ah.
Det skal vi, altså det, så det vi spillede jo med nogle coronarestriktioner stadigvæk, ikke også?
Mm.
Så det gjorde det selvfølgelig vanskeligt.
Mm.
Men samtidig er det også, der er sådan en påholdenhed, og folk kan ikke relatere til den, synes det er mærkeligt, og den er jo ikke mærkelig.
Overhovedet ikke.
Fordi den er jo simpelthen så ren. Og forbavsende ren. Jeg gik jo selvfølgelig og sagde til alle, nu skal I komme og se den, og en rigtig god ven, der er præst, som rynkede på næsen af den, fordi han brød sig ikke om, at den gik ind og tog livtag med Jesu liv, og med hans død, altså hans pinsel, han død, hans død osv. Og følte et eller andet, at det var blasfemisk. Jeg fik ham, eller det gjorde jeg faktisk ikke, det var hans menighedsrådsformand, som havde været nede og set forestillingen, så bankede i bordet, og så fik ham afsted.
Mm.
Og han kom bagefter, han var fuldstændig bjergtaget. Og ikke mindst fordi forestillingen jo lige nøjagtigt, jo ikke prøver at lave noget om.
Altså, den prøver bare at perspektivere, vil jeg sige.
Ja.
Og siger, hvad nu hvis det var sket i dag?
Den flytter den i tid.
Ja.
Ja.
Hvad nu, hvordan ville du have opfanget det, hvis det kom i medierne? Ikke?
Ja.
Altså, det er jo der, den går hen.
Ja.
Det synes jeg er fedt.
Ja. Så det var kæmpe, og det var bare ærgerligt, der ikke var ret mange, der så den.
Mm.
Vi plejer at have det omkring 20.000 tilskuere, og faktisk kun 14.000, der så den.
Mm.
Så det var en downer. Men vi synes stadigvæk, at vi lavede jordens bedste udgave af Jesus Christ Superstar.
Hvad for et af nummerne derfra bliver det så?
Ja, det skal jo så være et, hvor jeg selv er med i og igen. Ja, og jeg spillede Kaifas.
Okay.
Så det er ham med den dybe bas.
Ja.
Så vi skal simpelthen høre der, hvor Kaifas og de andre ypperste præster, de tilrettelægger mordet, eller ja, retssagen imod Jesus.
Lad os høre.
Hør, Kaifas, kom, for rådet venter dig. Vær fra især, og præst har bænket sig.
Hør, gode mænd, I ved nok, hvad der sker. Vi mangler tid, og er i knibe her.
Hosanna Superstar, Hosanna Superstar, Hosanna Superstar.
Nok. Et træk med de spedalske, og så går de helt amok. Det er en farlig mand.
Jesus Christ Superstar.
Det er en farlig mand.
Messias og
han er i byen for at vinde sympati. Han gejler pøblen op, og det skal han forhindres i. En farlig mand.
Jesus Christ Superstar.
Det er en farlig mand.
Hør, Kaifas, hør, vi må tage os i akt.
Hør, Kaifas, hør, tilkald en romersk vagt.
Nej, vent. Vi mangler en endelig løsning på problemet.
Hvad gør vi så med ham, Jesus af Nazaret? For på mirakelmand, narrenes held.
Og hvidlen, våben og tropper og slag.
Det må man sige, han er smart på sin
fæld. Vi tager ikke bare lade ham gøre, som han vil. Hans tumpede fans bliver ikke til at regere.
Og rundt skal vi stoppe ham, mens vi tager til. For hver dag der går,
bliver han mere populær.
Åh, oh, jeg frygter det værste. Han krones og råbdes, ruer vort land. Åh, oh, jeg frygter et blodbad. Vi bliver alle slagtet på grund af den mand. Blod og ruiner på grund af en mand.
På grund, på grund, på grund af en mand.
Vi bliver alle slagtet på grund af en mand.
På grund, på grund, på grund af en grund af en grund af en mand.
Hvad skal vi gøre ved manien med Jesus?
Hvad skal man gøre med en tømreragent?
Hvad skal vi gøre med en mand, som er større?
En Johannes Døberen, det skulle ikke nemt.
Ham Jesus kan ikke bare passe sig selv. Han skal fuldstændig knuses. Som døberen før ham skal han slås ihjel. Hvis landet skal reddes, skal han slås ihjel.
Ihjel, ihjel, han skal slås ihjel.
Som døberen før ham skal han slås ihjel.
Ihjel, ihjel, ham Jesus skal, Jesus skal, Jesus.
Tak. Det sætter tanker i gang, hva'?
Ja, det, og det sætter mange tanker i gang. Og det er også det der med at få lov til, som, både som skuespiller, og tage fat i noget, som er meget, meget, meget fjernt fra en selv.
Mm.
Jeg har lavet det, der må være, skal jeg lige sige. Mm. men det at skulle udtrykke den der fuldstændig vanvittige ondskab, som Vilar Kaifas repræsenterer her, ikke også?
Ja.
Når jeg selv opfatter mig selv som et ej godt menneske, jeg må så lige sige, at mine børn, de sagde, da de havde set forestillingen, ja, far, vi ved godt, hvor du har det fra. Altså, vi kan godt huske det. Det sagde de selvfølgelig
i spøg
og med grin, ikke også? Men selvfølgelig har vi det, og det er jo det, man gør som skuespiller. Man bliver jo nødt til at trække på nogle ressourcer i en selv, mm-hmm. og nogle følelser, ikke også? Så det var jo... og så alligevel få lov til det. Men så samtidig også at få lov til at være et drejepunkt inde i den vigtigste fortælling, vi har. Den fortælling, der over alt andet binder os sammen som mennesker.
Mm.
Og som jo ikke bare er reserveret os. Altså, det skal vi jo heller ikke. Vi skal ud og fortælle den. Men den... selvom folk ikke er kristne, så har de jo stadigvæk den fortælling, kender de godt.
Mm-hmm.
Og på hele jorden. At få lov til at være med til at fortælle den fortælling, og så er det så meget min lod at være den onde, men det er der altså også en, der skal være i det her, fordi ellers får vi den ikke fortalt ud over kanten.
Mm.
Det var en rejse ind i noget større,
ja,
som påvirker mig selv. Nu var jeg jo så selv med til os at præge den, forestillingen. Og det manuskript, som Andrew Lloyd Webber har lavet, mm. og som vi jo arbejder ud fra, og ikke må ændre i, den ender jo på korset.
Og så I lavede noget efter korset, eller altså opstandelse?
Ja.
Okay.
Vi tog simpelthen bare Jesus Christ Superstar op igen. Altså melodien, ikke også?
Ja.
Og så gik ind og bukkede på den.
Mm-hmm. Interessant.
Og Jesus nåede at klæde om og komme ind i hans fede hipster-tøj, ikke også? Mm-hmm. Han havde jo hængt op på korset selvfølgelig, kun i et lændeklæde. Så at vi lige fik lov til at... Det var så... Mit aftryk. Det havde jeg betinget mig, at det skulle vi gøre.
Mm.
Og det synes jeg også, at vi roligt kan gøre. Mm. Som vi sagde til hinanden, vi gør det på vestjysk.
Ja. Så, man kan sige, at påskedagen er jo også det vigtige.
Ja, ja, ja.
Den er jo ikke til at komme udenom. I forhold til... Når, altså, man kan ikke lade den hænge langfredag, vel? Når folk går hjem fra kirke langfredag, så... Uha! Ej, ikke nu!
Nej, netop.
Ja.
Men det er jo det, Andrew Lloyd Webber er jo,
ja.
Jo ikke... Jeg kender ham jo ikke, men han i hvert fald argumenterer han, at han ikke er et troende menneske.
Mm.
Og derfor kan han ikke forholde sig til opstandelsen.
Mm.
Og vi udbasonerer den jo heller ikke, men vi lod simpelthen musikken gå lige over hinanden, så der ikke var nogen tvivl, altså, at det var det, vi mente.
Ja.
Fordi vi kunne have ladet scenen stå.
Ja.
Og så det, man normalt gør... Det er, at man så går ind og bukker bare på en tom altså en scene uden musik. Men altså, vi tager fat der, hvor alle folk kan skråle med, og så ender med en fest, ikke også?
Ja, godt tænkt.
Ja.
Ja. God idé. Helt sikkert. Det er jo et eller andet sted, det er så svært at sende folk hjem langfredag, hvor de er i det her melankoliske sindelag. Og det skal bare blive hængende der ind til søndag, ikke?
Ja.
Men jeg kan god idé, at de har gjort det. Helt sikkert. Andre former for gudstjenester. Har du idéer til det? Er der nogen, du brænder for? Rytmisk måske, kunne jeg næsten fornemme.
Men
ellers...
Yep, altså, igen, jeg er åben over for meget.
Ja.
Og det er jeg også kendt for.
Ja.
At vi skal prøve noget af.
Ja.
Jamen, det er jo ikke kun rytmiske gudstjenester, fordi hvad er nu rytmisk? Alle gudstjenester er rytmiske.
Mm.
Altså, alene det, præsten siger, Herren være med dig, og organisten skal svare, og Herren være med dig.
Mm.
Alene der, når man tager ordet over, og så spiller, og Herren, det er jo rytmisk.
Der er en rytme,
Der er en rytme, der er en puls.
Ja.
Den skal være der, ikke også? Fordi ellers så falder gudstjenesten sammen. Så en helt almindelig, stringent, klassisk gudstjeneste, den er så rytmisk som noget som helst, ikke? Så det giver ingen mening. Men jeg kan godt lide, når der er... igen, hvis det kommer af en indre nødvendighed,
mm-hmm.
hvis det kun kommer, fordi det er facade,
mm-hmm.
hvis det kun kommer, fordi nu skal vi absolut prøve noget nyt,
mm-hmm.
og nu skal I bare se, hvad vi tør.
Ja.
Vi tør bryde kirkerummet i lyd, i tekst, i hvad vi gør. Det tør vi godt. Nu skal I bare se.
Mm-hmm.
Hvis det ikke er drevet af en indre nødvendighed for, at vi tror på, at vi har fat i et eller andet her, hvor vi kan fortælle evangeliet tydeligere, anderledes, mm-hmm. tankevækkende osv., så står jeg af, hvis det ikke kan det.
Mm-hmm.
Men hvis jeg fornemmer, at her har vi faktisk fat i et eller andet, som, og det kan være, jeg elsker meditation, jeg elsker stilhed. Og du vil opleve med mig som organist, at jeg vil som regel altid, eller ikke altid, men tit og ofte, hvis jeg fornemmer, at der er en rigtig god salmesang, så vil jeg samtidig springe et vers over. Så spiller jeg ikke med. Så synger jeg med i stedet for.
Mm-hmm.
For eksempel, du som har dig selv mig givet,
mm-hmm.
Fra Hilda i Frelse.
Ja, ja.
Altså, lad den stå helt alene, uden musikalsk ledsagelse. Det synes jeg virkelig er meget, meget, meget stærkere, end at begynde med at tale om rytmisk gudstjeneste. At vi inden for den klassiske gudstjeneste bruger nogle elementer, der gør, at folk bliver fanget.
Mm-hmm.
Så er der selvfølgelig lovsang. Lovsang... jeg elsker melodierne, der er inde i lovsangen. Jeg har boet i USA, og jeg er kommet i megakirkerne, og jeg synes, det var rigtig fedt.
Mm.
Jeg skulle til at sige et eller andet dumt ord. Men fantastisk fedt at stå der og falde helt ind i musikken, og bare kunne være med det samme, fordi det hele var så simpelt, og så lige op og ned, og det var nemt at gå til. Men når jeg så kommer hjem, og så ser jeg igennem, hvad var det lige, jeg oplevede? Så oplever jeg ofte, jeg siger ikke hver gang,
nej.
Men ofte oplever jeg, at ordet simpelthen ikke er stærkt nok.
Okay.
Og så bliver jeg ked af det.
Ja.
Fordi så har jeg ikke været med til at åbne evangeliet.
Mm.
Altså man kan synge 14 hallelujaer i rap.
Mm.
Det bringer ingen sted hen.
Ikke hvis der ligger hjerteblod i det.
Nej, netop.
Ja.
Ja. Mm. Så der prøver jeg så at sige, jamen og hvis det er for eksempel at tækkes unge mennesker, man vil gerne være nogle flere unge mennesker i kirke, og man ikke har det kultur.
Mm.
Så siger jeg, jamen så har vi 5 gospelsange eller lovsange i gudstjenesten i stedet for gammeldags salmer. Ja, men det er bare 5 andre sange, skråstreg salmer, som de unge mennesker ikke kender. Som de ikke har... Altså, og så, men hvis du har en menighed, hvis du har altså, de mennesker, de unge mennesker, der kommer ud af et kristent samfund, som har lært det, som har fået det ind, og har siddet og sunget det ved lejrebålet på bibelcamping og ting og sager, jamen så kommer den indre nødvendighed af sig selv.
Mm.
Og så er jeg helt 100% med.
Mm.
Men det er meget, meget vigtigt, synes jeg, at vi hele tiden ser på, hvor skal det bruges hen? Hvem er det, vi taler til?
Mm.
Og taler vi for eksempel til almindelige sekulære konfirmander og sådan noget. Ikke? Så det er jo tit ofte det, man bruger det lidt for teksten. Der siger jeg, så der er det bedre, at vi holder os til de der 6, 8, 10 kernesalmer, som de dog måske har en chance for at have haft bare en lille smule i skolen. I Østen siger solen op, eller hvad det nu kan være. Og så måske giver den en ny iklædning, så den bliver fed.
Mm.
Det kan man jo godt gøre. Altså, man kan lave et fantastisk gospelnummer ud af, nu takker alle Gud.
Mm.
Altså, det er jo rent dyrket gospel. Hvis man lige swinger den lidt på klaveret. Ikke?
Det er jo det.
Ja.
Altså, gammel vin på nye flasker, ikke?
Ja, ja, ja.
Det kan man helt sikkert.
Ja.
Ja. Spændende.
Så jeg er meget sådan, men jeg kan godt lide at eksperimentere med gudstjenesten. Og indgå i snakken og i processen. Og elsker det med at lave en liturgi.
Mm.
Og det er fuldstændig banalt. Vi har sådan noget børnesalmesang i Tarm Kirke. Mm-hmm. Og der sad vi forleden dag og skulle lave program for, hvordan det skal fungere til efteråret. Og det har sådan været 15-20 sange, og så et bibellæsning. Så sagde jeg, kan vi ikke prøve at lave den liturgisk?
Mm-hmm.
Det er de samme sange, vi bruger. Men lad os nu lige prøve at sætte det op, sådan det får gudstjenestens form.
Mm-hmm.
Sådan vi bevidst ved, at det her, det er en bøn, og det her, det er så første salme her, en læsning osv., at de sange, vi bruger, salmer, at de simpelthen kommer til at indgå
i rytme,
ja. I et liturgisk net, ikke også?
Mm.
Lad os prøve det. Det gjorde vi. Ja. Og det var simpelthen en total aha-oplevelse at se der. Wow, det blev noget helt andet. Det var klart. I virkeligheden de samme ting, vi brugte, men vi havde ændret på rækkefølgen, og nu kunne vi se, vi kunne selv se, at den fulgte gudstjenesten.
Og der var et flow.
Og derfor bliver der et flow, og derfor bliver det logisk på en eller anden måde. Og folk, der ikke er med og ikke kender gudstjenesten osv., de vil naturligt falde ind i den. Fordi jeg tror også, når jeg underviser konfirmander, det gør jeg har altid, næsten altid konfirmandundervisning også, så plejer jeg altid at sige, at gudstjenesten, den er jo fuldstændig som deres konfirmationsfest.
Uh-huh.
Altså, lad os lige gennemgå jeres konfirmation først. Hvad er det første, vi skal? Nå, vi skal have inviteret gæster, ikke? Så kommer de, og så siger vi jo velkommen, og så skal de jo have, så skal vi synge en sang. Fordi nu er de jo alle sammenkommende, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så skal far jo tale til konfirmanden, ikke? Og vi skal også noget at spise, og vi skal jo have sagt tak for alle gaverne, og til sidst så synger vi en morsom sang, som konfirmanden har skrevet.
Mm. Ja.
Og så er der musik bagefter måske. Der er måske dans, et eller andet. Ja.
Mm.
Men det er jo bund og grund jo.
Det kører
på højmessen.
Ja.
Mm. På speed. Eller, ja, det var sådan et dårligt udtryk. Men alligevel, det er jo det samme net, vi bygger det ind over. Og det synes jeg er vigtigt. Og hvis man har de der ting med, og er meget præcis, så tror jeg faktisk, vi har afsindig vide rammer for, hvad vi så kan lægge ind, men vi skal holde nettet. Vi skal holde
flowet. Ja, skabelonen, om man så må sige, skal være der. Ikke?
Ja.
Hmm. Det har været rigtig spændende, Hans. Vi har plads til et stykke musik mere her til slut.
Ja.
Hvad kunne du tænke dig?
Og det nu skal være noget orgelmusik.
Okay.
Simpelthen.
Ja.
Og det var en meget, meget god ven, jeg har, som indspillede den her CD for 100 år og en blomkål siden.
Ja.
Og den bruger vi hjemme hos os, hver gang vi støvsuger.
Nå.
Den er så god at støvsuge til. Og hende, der har lavet den, hun siger selv, at det er støvsugemusik.
Huh.
Og da jeg hører hende spille det her stykke, da vi er helt unge, så tænker jeg bare, det der, det er så langt ud. Det kommer jeg aldrig nogensinde til at kunne spille.
Hmm.
Og i dag er det sådan noget, der ligger på mit fast repertoire.
Hmm.
Jeg kan ikke huske, når jeg spillede den sidste. Det er også lige meget. Det er sådan en, jeg en gang imellem lige tager op, og så bruger jeg den en søndag til at gå ud på.
Hmm.
Og det er en fanfare, og det er en belgier, der hedder Nicolas Le Mans. Han betragter sig selv som fransk, men han boede i Belgien.
Ja, ja. Lad os høre.
Thank you.
interessant, helt klart. Og så mærke, hvordan organisten her får lov at boldre sig.
Jo.
Altså, der er jo både dynamik, og der er rubato, og der er ritardando, masser af tekniske virkemidler, som får lov at komme til ord. Og også registreringen ændres jo. Altså, spændende stykke, vil jeg sige, ja, helt sikkert.
Ja, der skal nogle manualer til at spille det.
Ja.
For ellers kan man ikke skifte registreringerne jo.
Og så samtidig det her stakkateret, mens du har legato i den anden hånd.
Ja,
det må kræve sin mand. Altså.
Jo. Men det betragter, altså det er jo ikke, det gør det også, men det er jo ikke, altså, når man så først, det er jo det der, når man står foran det og har hørt det første gang, og så er man jo blæst væk på en eller anden måde. Og når man så kommer ind i musikken, så der er jo ikke, så svært er det heller ikke. Men det er jo bare at få det lært, ikke også? Det ligger jo i akkorder. Det er jo en akkord, der, det er jo en D-dur. Der ligger op og ned. Altså, når den først er inde i hånden, så er den jo inde i hånden, og så spiller den næste takt sig selv.
Mm.
Så på den måde er det jo ikke svær musik. Men det er jo selvfølgelig stor musik. Jeg er så heldig i tarm, at jeg har tre manualer at gøre med, og har et pænt stort orgel. Så det kan godt
trække det.
Det kan godt udtrykke det her musik.
Ja. Er det ligesom Vidors Toccata, at man skal bare ind i rytmen, så kører det, eller hvad?
Ja.
Okay.
Ja.
Så lidt sådan samme båd, kan man sige.
Ja.
Ja, teknisk. Ja. Interessant.
Der har jeg nu aldrig fået skovlen helt under. Men
okay.
Jeg har kun fået ønske på den en gang, og det var til en begravelse.
What?
Og der skulle jeg spille den på et lille et manual sovl med seks stemmer. Så jeg sagde, at det er svært, det kan ikke lade sig gøre ovlet alt for lille. Jeg tror ikke fortælle, det var fordi, jeg ikke har lært den endnu.
til en begravelse, det giver
jo... Det er jo bryllupsmusik. Vi tænker det som bryllupsmusik.
Ja, kæmpe storslået og knald på, ikke? Altså.
Ja, men sådan er det. Folk vil så meget, og vi vil gerne... imødekomme folk rigtig meget, og det synes jeg også er spændende at gøre. Men en gang med dem, så bliver vi bare nødt til at sige, det kan jeg ikke lige lade sig gøre.
Jamen, altså, det virker nærmest som om, man vil fejre, at en eller anden skulle herfra, og det kan jeg da godt forstå for vedkommendes egen skyld. Den, som er gået herfra, går jo, hvis man er troende, til noget bedre. Men at familien sidder tilbage med sorg, og så skal man give udtryk for sorg på den måde, den er svær.
Jeg spiller en gang til en begravelse.
Ja.
Temaet for Top Gun.
Nå.
Som udgang, mens de bar ud. Og jeg har sagt til familien, det, jeg kan ikke spille den uden alle trompeter og det hele. Den bliver nødt til at fylde, fordi ellers giver det ingen mening at spille det musik. Jeg kan ikke dæmpe det.
Ja.
Nå, men det skulle jeg også. Og da de så kom ud, så blev Tarm Kirke overfløjet af to F-16 fly.
Åh.
Ved du hvad? Det var det fuldstændig korrekte musikstykke på den korrekte dag.
Hold op.
Ja.
Det må man sige. Vil du være, Hans, mange tak for dit besøg. Det var spændende at høre om dit liv, om din færden og din tankegang og så videre. Din ageren. Vi skal til at takke af for i dag. Sognepræst Jens Borg Splid håber, at du vil lytte med igen en anden gang. Næste gang vi får en organist på besøg. Jeg har i hvert fald synes, det var spændende. Og vil man høre mere til Hans, så ved du det i Tarm Kirke. Tak for i dag.